Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 18 Dzir tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia Dini Samoftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Islam Iran Said Ibrahim Raisi, Jumat 8 Juli malam, dipesannya kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengucapkan bela sungkawa kepada pemerintah dan rakyat Jepang atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Shinzo Abe di sebuah insiden serangan tak manusiawi. Abe ditembak ketika menyampaikan pidato di kota Nara, barat negara ini. Akibat serangan tersebut, Abe terluka parah dan kemudian meninggal di rumah sakit. Penembakan terhadap Abe dilakukan ketika ia tengah menggelar kampanye pemilu di kota Nara. Menurut laporan Iran Press, Presiden Ibrahim Raisi dipesannya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Shinzo Abe, mengingatkan almarhum adalah sosok politikus besar bagi rakyat Jepang dan tokoh internasional yang memainkan peran penting dalam mengembangkan hubungan bersejarah Iran dan Jepang. Di akhir pesannya, Presiden Raisi mengungkapkan simpati mendalamnya kepada pemerintah dan rakyat Jepang serta mendoakan almarhum. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian dipesannya kepada Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Abe. Menlu Iran dipesannya kepada sejawatnya dari Jepang menyebut Abe pemimpin unggul yang memainkan peran penting di Asia Timur. Jihad Islam Palestina seraya mengecam pertemuan terbaru pemimpin otorita Ramallah Mahmud Abbas dengan Menteri Peperangan Israel Benny Gantz menyatakan gerakan ini memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan mukawama untuk terus berjuang melawan penjajah di tepi barat. Berbagai sumber menyatakan Mahmud Abbas bertemu dan berunding dengan Benny Gantz di Ramallah. Mahmud Abbas di pertemuan ini menekankan apa yang disebutnya sebagai pentingnya menciptakan perspektif politik dan menghormati kesepakatan dan mencegah tindakan yang meningkatkan ketegangan. Seperti dilaporkan Al-Ahed, juru bicara Gerakan Jihad Islam Palestina Tariq Silmi, Jumat 8 Juli, seraya mengisyaratkan kerjasama otorita Ramallah dan Dinas Keamanan dan Militer dengan rezim penjajah Zionis melawan pejuang mukawama di tepi barat menekankan, bersikeras untuk kontak dan pertemuan keamanan hanya untuk melayani kepentingan musuh dan skenarionya, serta membuat tangan musuh selalu terbuka untuk melakukan pelanggaran harian terhadap bangsa Palestina. Jubir Jihad Islam menambahkan berlanjutnya hubungan dengan musuh yang dilarang di tingkat nasional dan termasuk kejahatan merupakan kendala utama untuk memulihkan persatuan yang diserukan bangsa Palestina dan yang diharapkan oleh para pecinta kebebasan umat Islam. Seraya menyinggung berlanjutnya mukawama dan perlawanan di tepi barat Sungai Jordan, meski ada kerjasama keamanan otorita Ramallah dengan rezim Zionis, Silmi menegaskan, kami sangat percaya terhadap kemampuan berbagai brigade pemberani Jihad Islam Palestina di tepi barat untuk melanjutkan perjuangan dan melawan proyek pembangunan distrik Zionis serta agresi rezim penjajah. Sementara itu, berbagai faksi Palestina termasuk Hamas dan Jihad Islam senantiasa memprotes dan menuntut diakhirinya kerjasama keamanan antara Ramallah dan rezim Zionis. Perdana Menteri Lebanon yang ditugaskan membentuk kabinet baru menekankan percepatan proses pembentukan pemerintah negara ini. Presiden Lebanon Michel Aoun Juni lalu dan berdasarkan hasil konsultasi parlemen menunjuk Mikati untuk membentuk pemerintah baru dan sejak saat itu hingga kini pemerintah baru belum berhasil dibentuk. Menurut laporan koran Al-Rai Al-Yaum, Najib Mikati Jumat 8 Juli di pidatonya mengatakan, mengingat ketatnya waktu dan program mendatang, harus diambil langkah-langkah cepat untuk membentuk pemerintah baru, khususnya bahwa selama beberapa bulan terakhir, bertepatan dengan akhir periode Presiden Aoun dan pemilihan Presiden baru. Mengingat alasan tersebut, ia menyiapkan komposisi pemerintahan baru dan mempresentasikannya kepada Presiden Aoun dan berkonsultasi dengannya dalam hal ini. Dan ia juga mengungkapkan beberapa pertimbangannya, papar Mikati. Mikati mengungkapkan pemerintah yang mengundurkan diri terus melanjutkan aktivitasnya melalui kerjasama positif untuk menindaklanjuti berbagai kasus. Dan di bidang ini juga bekerjasama dengan parlemen untuk meratifikasi rancangan undang-undang budget dan sejumlah proyek korektif yang menjadi langkah mendasar untuk meraih kesepakatan final dengan Dana Moneter Internasional IMF. Rakyat Lebanon selama 2 tahun lalu hidup penuh kesulitan dan dilanda krisis. Kelangkaan bahan bakar, anjloknya mata uang nasional terhadap valuta asing di samping kenaikan harga barang-barang kebutuhan telah meningkatkan tekanan terhadap rakyat Lebanon.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk pertama kalinya sejak pembebasan Aleppo berkunjung ke provinsi ini. Kunjungan Assad ke Provinsi Aleppo juga untuk meresmikan pusat pembangkit listrik di daerah ini. Provinsi Aleppo Suriah sebagai kutub ekonomi poros mukawama memiliki posisi bersejarah, daya tarik wisata dan juga pusat ziarah. Daerah ini juga memiliki kapasitas besar untuk mengembangkan perekonomian kawasan dengan adanya kota industri Sheikh Najjar. Menurut laporan kantor berita resmi Suriah Sana, Bashar al-Assad, Jumat 8 Juli, setibanya di kota Aleppo meninjau unit kelima pembangkit listrik termal timur provinsi ini yang baru saja direnovasi. Militer Suriah 6 tahun lalu berhasil membebaskan pembangkit listrik termal timur provinsi Aleppo dan baru-baru ini para teknisi negara ini berhasil merenovasi pembangkit listrik tersebut. Menurut sumber ini, setelah renovasi unit kelima pembangkit listrik tersebut, sekitar 200 MW listrik akan diproduksi untuk menjamin kebutuhan provinsi Aleppo. Krisis di Suriah meletus sejak tahun 2011 seiring dengan serangan besar-besaran kelompok teroris dukungan Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengubah konstelasi kawasan demi keuntungan rezim Zionis Israel. Militer Suriah baru-baru ini dengan bantuan penasihat militer Iran dan dukungan Rusia berhasil mengakhiri berkas teroris Daesh ISIS di negara ini. Sementara itu, kelompok teroris lainnya juga mulai mengalami kekalahan. Gubernur Bank Sentral Iran mengkonfirmasi kesepahaman antara Teheran dan Moskow untuk menggunakan mata uang nasional masing-masing di perdagangan bilateral menggantikan mata uang dolar dan euro. Iran dan Rusia memiliki kepentingan strategis bersama di bidang bilateral, khususnya hubungan ekonomi, militer dan keamanan serta isu-isu regional dan internasional seperti melawan unilateralisme Amerika. Ini tercatat sebagai faktor utama kerjasama dekat kedua pihak selama beberapa tahun terakhir. Maret 2001 ditandatangani kontrak 20 tahun, hukum perjanjian atas dasar hubungan timbal balik dan prinsip kerjasama antara Republik Islam Iran dan Federasi Rusia. Dan kini kedua negara ingin meraih kesepakatan baru khususnya di sektor ekonomi. Menurut laporan IRIB, Ali Saleh Abadi yang tengah berkunjung ke Moskow usai berunding dengan Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina, Deputi Perdana Menteri Alexander Novak, Menteri Pengembangan Ekonomi Maxim Resetnikov, dan Deputi Perdana Menteri Bidang Internasional Alexei Overchuk, mengatakan untungnya tercapai kesepahaman yang baik dengan Rusia di berbagai bidang perbankan, keuangan dan ekonomi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan pengusaha kedua negara akan merasakan hasilnya. Seraya mengisyaratkan kesepakatan Iran dan Rusia untuk menggunakan mata uang nasional masing-masing di perdagangan antara keduanya, Saleh Abadi menambahkan, isu penggunaan mata uang nasional merupakan salah satu topik utama konsultasi dengan petinggi ekonomi Rusia dan dalam waktu dekat kita akan menyaksikan implementasi kesepahaman yang diraih. Gubernur Bank Sentral Iran juga menyatakan tentang penggunaan native messenger menggantikan SWIFT. Sekarang Iran menggunakan native interbank messaging system untuk menggantikan SWIFT dan Rusia juga memiliki native messenger sendiri yang dapat menjadi dasar kerjasama perbankan antara dua negara. Berita terakhir, harga gas di Eropa hari Jumat 8 Juli melampaui $1.900 per 1.000 meter kubik dan tercatat kenaikan terbesar selama 4 bulan lalu. Operator gas Ukraina, Oxow, hari Jumat menyatakan transit gas Rusia melalui Ukraina di bulan Juni mencapai titik terendah. Menurut laporan Fars News, bersamaan dengan berita ini, harga gas di Eropa mencapai titik tertinggi selama 4 bulan lalu. Kenaikan harga gas di Eropa mayoritasnya dipicu oleh kekhawatiran dan ketakutan atas pemutusan pasokan gas oleh Rusia. Menurut data ini, harga gas di Eropa melampaui $1.900 per 1.000 meter kubik. Harga penjualan mendatang di negara-negara seperti Belanda untuk penyerahan bulan Agustus mencapai $1.926 per 1.000 meter kubik. Masih menurut sumber ini, harga gas selama satu bulan lalu di kawasan Eropa naik dua kali lipat. Faktor lain atas kenaikan harga gas di Eropa adalah upaya negara-negara ini untuk menimbun gas menghadapi musim dingin. Uni Eropa mengimpor 40% kebutuhan gasnya dari Rusia dan berusaha untuk melepas diri dari kebutuhan impor ini. Sementara impor dari Rusia disertai dengan berbagai kendala. Bulan lalu Gazprom Rusia mengurangi ekspornya melalui jalur pipa Nord Stream sebesar 60%. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.